คำว่าจิตโดยปกติก็มีความละเอียดยิ่งกว่าสิ่งใดๆอยู่แล้วแม้จะมีสิ่งละเอียดด้วยกันซึ่งเป็นฝ่ายต่ำฝ่ายมัวหมองประปกคุมก็ตามจิตก็ย่อมมีความละเอียดยิ่งกว่าสิ่งทั้งหลายอยู่เช่นนั้นที่ดูทางพระท่านตัดเย็บจีวรโยมก็ถามท่านถวายผ้ามาให้ตัดเย็บจีวรก็มีพระสงฆ์ในวัดช่วยตัดเย็บเพราะแต่ก่อนเย็บด้วยมือพอเสร็จแล้วท่านคงจะมีความรักความยินดีในจีวรของท่านแล้วเผอิญตอนกลางคืนเกิดโรคปัจจุบันโรคท้องในท่านได้ตายตอนกลางคืนเกิดความห่วงใยในจีวรเลยมาเกิดเป็นเด่นอยู่ที่ไหนและบรรดาพระสงฆ์จำนวนมากมายต้องมีองค์ไหนจะพูดว่าอย่างไรพระพุทธเจ้าต้องเสด็จมารับสั่งเพราะว่าจีวรผืนนี้จะแจกให้แจกใครไม่ได้ภายใน7วันมีพระติสสะตายแล้วมาเป็นเด่นติดเกาะอยู่จีวรนี่เวลานี้ถึงหัวมีในจีวรนี้ว่าต้องรอจนกว่าว่าเรียนนี้ตายไปแล้วถึงจะแจกกันได้สมควรจะให้องค์ไหนค่อยให้ไประยะนี้ยังให้ไม่ได้พระที่สามมาเป็นตายแล้วมาเป็นเรียนเกาะอยู่ในจวนหึงหวงมากมายอยู่แล้วนี่กลัวใครจะมาแย่งเอาไปวะนะฟังดูจนกระทั่ง7วันผ่านไปแล้วเธอมารับสั่งบอกว่านี่แจกแล้วแจกได้แล้วพระฤาษีตายเรียนตอนนั้นตายแล้วไปสวรรค์แล้วหนักตายมันไปสวรรค์นะไอ้เรื่องนี้มันก็ตอนที่ไปไม่ได้ในที่แรกก็คงเป็นความห่วงถึงมันต้องมาเกิดเป็นเรียนแล้วเวลาจะตายในความเป็นเรียนนี้คงจะหายห่วงแล้วไปสวรรค์ได้นี่เป็นเรื่องของพระพุทธเจ้ามีในธรรมบทเห็นหน้าอย่างชัดเจนเหนือความเกาะความห่วงใยมันเหมือนกับสัตว์อยู่ป่าคอกเช่นวัวเป็นต้นไม่สำคัญว่าจะเป็นตัวเล็กตัวใหญ่ตัวไหนอยู่ป่าคอกตัวนั้นออกเกาะจิตใจขณะใดที่จะออกก่อนได้จะเป็นฝ่ายต่ำฝ่ายสูงไม่สำคัญมันเป็นอย่างนั้นท่านจึงสอนให้ระมัดระวังเพราะจิตเป็นของละเอียดแล้วมันมีกำลังโดยลำพังตัวเองต้องใช้สิ่งอื่นผลักดันเช่นฝ่ายต่ำผลักดันให้เป็นยังไงเป็นไปได้เราจึงต้องสั่งสมทางความดีเป็นฝ่ายสูงเพื่อจะผลักดันไปทางทางดีจนกระทั่งจิตหมดสิ่งที่ผลักดันโดยประการทั้งปวงไม่ว่าฝ่ายต่ำฝ่ายสูงหรือว่าฝ่ายดีฝ่ายชั่วเป็นอิสระโดยลำพังแล้วนั่นคือหมดปัญหาไปนั่นเรียกว่าจิตบริสุทธิ์แล้วเราจะเห็นถ้ามีผู้ใดมาสั่งสอนอุบายวิธีต่างๆในการแก้จิตใจในการชำระความทุรนทุรายของใจชำระสิ่งที่มัวหมองออกจากให้ออกจากใจได้เหมือนพระโอวาทของพระพุทธเจ้าไม่เห็นมีใครสามารถโลกเรากว้างแสนกว้างมีประมาณสักกี่ล้านคนใครจะมีอุบายวิธีหรือความสามารถในทางความรู้ความฉลาดเกี่ยวกับทางด้านจิตใจและสิ่งเกี่ยวข้องกับจิตใจให้ทราบทั้งสองอย่างคือจิตหนึ่งสิ่งที่มาเกี่ยวข้องกับใจมีอะไรบ้างหนึ่งและจะแก้ไขกันด้วยวิธีใดหนึ่งให้มีใครสามารถมีพระพุทธเจ้าเท่านั้นเพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่าเอกนัมมะจิน1ไม่มี2คืออะไรคือพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ที่ได้ตรัสรู้ขึ้นมาในโลกมีแต่ครั้งละองค์เท่านั้นมันหายากผู้ที่จะเป็นสัพพัญญูที่รู้โดยลำพังตนเองและมาสั่งสอนโลกส่วนผู้ที่จะคอยรับจากผู้อื่นซึ่งไม่สามารถที่จะช่วยตัวเองได้โดยลำพังนั้นมันมีมากมายหลายกองเช่นพระสาวก สาวกะก็แปลว่าผู้ฟังต้องได้ยินได้ฟังอุบายต่างๆจากพระพุทธเจ้ามาแล้วเพื่อจะรู้วิธีปฏิบัติต่อตนเองแม้ฉะนั้นจึงต้องอาศัยพระองค์พยุงอยู่ตลอดเวลาคือคอยตักเตือนสั่งสอนอยู่เรื่อยๆนี่จึงเรียกว่าเอกนัมมจินหนึ่งไม่มีสองได้แก่พระพุทธเจ้าที่จะมาตรัสรู้ได้แต่เพียงครั้งละองค์เท่านั้นมีจำนวนน้อยมากเพราะเป็นสิ่งที่จะเกิดจะเป็นขึ้นได้ยากที่สุดนี่ประการหนึ่งประการที่สองพระวาจาที่แสดงออกแสดงออกด้วยความรู้ความเห็นด้วยความจริงทุกอย่างได้กลับอย่างไรแล้วไม่มีสองเลยถึงเรียกว่าเอกนัมมจินคือพยานอย่างทราบเหตุการณ์ทั้งหลายทราบก็อย่างแน่นอนพวกเราไม่เป็นอย่างนั้นมันยังทราบเป็นเรื่องหลอกตัวเองยังทราบดังนั้นยังทราบดังนี้หลอกตัวเองแบบนั้นหลอกตัวเองแบบนี้อยู่วันยังค่ำคืนลุ่งก็ยังไม่เห็นโทษของความหลอกลวงตัวเองยังอุตส่าห์เชื่อเข้าไปโดยลำดับลำดับแล้วไม่ใช่อุตส่าห์นะพอใจเชื่อไปนั่นเลยนี่นาเลยมันผิดกันไหมล่ะกับพยานของพระพุทธเจ้าที่ทรงยังทราบอะไรแล้วจริงขึ้นมาทุกอย่างให้พวกเราหยั่งลงไปทราบลงไปอะไรเรื่องตั้งขับตั้งการนานมาแล้วขี่กาเลมันไปหยั่งทราบมาหมดแล้วก็กว้านเข้ามาเผาตัวเองล้อตัวเองอย่างนั้นไม่มีอะไรเล่นกับเงาตัวเองเงาอะไรที่อารมณ์อารมณ์อดีตเป็นมาสักกี่ปีกี่เดือนดีชั่วอะไรยังมาคุ้นมาคิดมาบริกรรมมาอุ่นขึ้นมาให้เผาเจ้าของร่วงไปหมดส่วนมากไม่ใช่ของดีมีแต่ของชั่วมากถ้าเป็นอารมณ์อดีตมาคิดขึ้นมายุ่งเจ้าของมันไปอย่างทราบเอาอย่างนั้นอย่างทราบอย่างสู้ซึมเข้าไปเผาเจ้าของจำต้องได้พิจารณาเพราะฉะนั้นจึงว่าไม่มีที่ใดที่เป็นที่เชื่อถือได้เอาพูดอย่างนี้ก็ให้เป็นที่แน่ใจสำหรับเราผู้ปฏิบัติไม่ว่าจะมีมากน้อยเพียงไรคนจำนวนในโลกนี้มีเท่าไหร่เราจะเชื่อผู้ใดเพราะต่างคนต่างหูหนวกตาบอดในทางความรู้ความเห็นอันแท้จริงมีแต่ต้นๆเดาๆไปด้วยกันหมดถามใครก็แบบเดียวกันถามเรื่องสีเรื่องแสงอะไรกับคนตาบอดนั่นเรื่องอะไรถามเรื่องเสียงกับคนหูหนวกมีกี่คนก็ตามถ้าเป็นคนหูหนวกด้วยกันแล้วมันไม่ได้รวมทั้งนั้นเนี่ยไอ้หนวกบอดภายในจิตใจนี้ก็เป็นทำนองเดียวกันเพราะฉะนั้นเราจะไปเชื่อผู้ใดถ้ายิ่งกว่าพระโอวาทคำสั่งสอนคำพระพุทธเจ้าที่แสดงออกมาจากความรู้จริงเห็นจริงจริงเมื่อได้คิดลงโดยทางเหตุผลแล้วอย่างนี้กำลังทางหน้าจิตใจก็เพิ่มขึ้นมาศรัทธาก็เพิ่มวิริยะก็เพิ่มสติสมาธิปัญญาก็เพิ่มขึ้นไปโดยลำดับเพราะอำนาจแห่งความเพียรเป็นเครื่องสนับสนุนนี่เราเชื่อตัวเองเราก็เชื่อไม่ได้วนเลยตลอดเวลาไม่ทราบจะไปทางไหนจะมาทางไหนสถานที่จะไปก็ไม่ทราบถ้าจะไปยังไงก็ไม่รู้ไม่ทราบจะดีจะชั่วเพราะความแน่นอนของใจไม่มีเนื่องจากความแน่ธรรมซึ่งเป็นความแน่นอนไม่ได้ยังหรือไม่ซึมซาบเข้าไปในจิตใจพอจะเป็นที่เชื่อถือตนได้ใจเมื่อมีสิ่งที่แน่นอนมีสิ่งที่อาหารมีสิ่งที่แน่ใจเข้าแทรกกับตัวเองย่อมสามารถย่อมแน่ใจได้ท่านจึงควรสร้างความแน่ใจขึ้นภายในจิตใจด้วยข้อปฏิบัติทุกข์ก็ทุกข์ทราบมันมาตั้งแต่วันเกิดเกิดมาเกิดกับกองทุกข์เนี่ยเราไม่ได้เกิดมากับสวรรค์นิพพานที่ไหนในขณะเกิดเกิดกับกองทุกข์รอดจากทุกข์ขึ้นมาแล้วถึงมาเป็นคนเราจะไปตื่นเต้นตกใจเสียอกเสียใจกลัวอะไรกับความทุกข์ก็เกิดขึ้นมาความกับความทุกข์อาจจะเป็นอะไรก็เป็นไปแล้วนี่เวลานี้ไม่ได้เป็นไปส่วนคิดหายมาปวงหรือตายตอนนี้เราก็ไม่ตายเราผ่านพ้นมาโดยลำดับมียิ่งเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะประพฤติปฏิบัติตัวของเราด้วยความรู้แจ้งเห็นจริง โดยทางสติปัญญาแล้วเราจะกลัวทุกข์ซึ่งขัดกับหลักเหตุผลที่จะให้ทราบเรื่องของทุกข์ถ้ากลัวต้องกลัวด้วยเหตุผลอย่างพระพุทธเจ้าท่านกลัวทุกข์สาวกท่านกลัวทุกข์ท่านพิจารณาเพื่อจะหาทางลงอยู่จากทุกข์โดยทางสติปัญญาศรัทธาความเพียรท่านนั้นถูกต้องการกลัวทุกข์ด้วยความท้อถอยอ่อนแอนี้ไม่ใช่ทางทุกข์เป็นยังไงกำหนดให้รู้เกิดกับทุกข์ทำไมจะไม่รู้เรื่องของทุกข์เกิดกับสมุทัยคือกิเลสตัณหาอาสวะทำไมจะไม่รู้เรื่องของสมุทัยสิ่งที่ใจรู้มีอยู่สติปัญญามีอยู่กับทุกคนศาสนาธรรมท่านสอนไว้กับหัวใจของบุคคลสติไม่หามาจากที่ไหนไม่ต้องหาซื้อมาจากตลาดถ้าเราไปซื้อหนังสือก็มาเป็นเครื่องเพิ่มสติปัญญาขึ้นภายในจิตใจของเรานี่ให้สร้างขึ้นสติปัญญาที่นี่พิจารณาพยายามคิดอ่านซอกแซกทบหน้าทวนหลังอย่าคิดไปหน้าเดียวถ้าคิดไปหน้าเดียวไม่รอบคอบมีช่องโหว่ตรงไหนนั่นแหละถ้าเป็นบ้านก็โจรผู้ร้ายเข้าที่ช่องนั้นช่องโหว่ของจิตมีตรงไหนกิเลสอาสวะเข้าที่ตรงนั้นก็เกิดอาสวะคอยที่จะแทรกจิตใจอยู่ตลอดเวลาต้องฝึกหัดสติปัญญาของเราให้ดีจะให้เสียเวลาากับสิ่งใดยิ่งกว่าเสียกับความเพียรซึ่งเป็นผลประโยชน์อย่างยิ่งกับตัวของเราโดยเฉพาะนี้เท่านั้นนี่เป็นจุดสำคัญพระพุทธเจ้าท่านได้สอนบรรดาพระสงฆ์สาวกพระสงฆ์ทั้งหลายที่ทูลลาพระองค์ไปเที่ยวกรรมฐานไปเที่ยวบำเพ็ญธรรมทำในที่ต่างๆซึ่งท่านเหล่านี้เป็นผู้กำลังศึกษาที่เรียกว่าหากว่าเป็นสำเร็จเป็นอริยบุคคลก็ต้องอยู่ในขั้นเสขบุคคลที่จะต้องศึกษาเพื่อทำขั้นสูงขึ้นไปเวลามาทูลลาพระพุทธเจ้าจะไปบำเพ็ญสมณธรรมท่านก็รับสั่งว่าเธอทั้งหลายไปอยู่ในสถานที่ใดอย่าปราศจากที่พึ่งความอยู่ไม่มีที่พึ่งนั้นหาความหมายไม่ได้เลยไม่มีความหมายในตัวบุคคลหาคุณค่าไม่ได้พวกเธอทั้งหลายหาธรรมที่มีคุณค่ามากทำที่มีคุณค่านั้นจะมีจะเกิดขึ้นได้เพราะสถานใดเหตุใดถ้ามันเกิดขึ้นได้กับความมีสติความมีความเพียรด้วยสติปัญญาอยู่ตลอดเวลาในเหตุบทต่างๆนี้แหละคือคุณค่าที่จะทำสมณะให้เจริญรุ่งเรืองกลายเป็นคนมีคุณค่าขึ้นมาภายในจิตใจนี่มาฟังโอวาทของท่านน่าฟังนะเพราะฉะนั้นบรรดาพระสงฆ์ที่ได้รับพระโอวาทจากพระองค์แล้วต่างองค์ต่างก็แสวงหาสมณธรรมความเป็นสมณธรรมในฐานที่ใดท่านจึงเป็นไปด้วยความสงบเสงี่ยมเป็นไปด้วยความเตรียมเนื้อเตรียมตัวอยู่ตลอดเวลาไม่ประมาทและหาที่เป็นเด็กเจอเดียวเพื่อความเหมาะสมกับการแก้กิเลสการฆ่ากิเลสนั่นเองพูดง่ายๆเมื่อเข้าไปสู่สถานที่เช่นนั้นเรื่องความเพียรก็มาเองตามปกติมีแต่ความขี้เกียจทับผมอยู่ตลอดเวลามองหาตัวจนจะไม่เห็นนั่นแหละมีแต่ความขี้เกียจมักง่ายความหมดแรงเต็มอยู่ในตัวของบุคคลทั้งคนเหยียบย่างไปไหนโดนแต่ความขี้เกียจของคนแต่เวลาเข้าไปสู่สถานที่นั้นความขี้เกียจมันหมอบตัวหมอบความขยันหมั่นเพียรมันเต็มขึ้นมาเพราะสถานที่เป็นสิ่งแวดล้อมอันสำคัญประมาทไม่ได้เรามีความมุ่งหมายอย่างไรจึงต้องมาสู่สถานที่นี้ความมุ่งหมายเดิมเจตนาเดิมเป็นยังไงก็คือมามุ่งเพื่อสมณธรรมมาหาในที่สำคัญที่เด็ดเดียวเพื่อจะตั้งสติปัญญาและความภาคเพียรขึ้นอย่างเข้มแข็งเนี่ยเมื่อเป็นเช่นนั้นและไปอยู่สู่สถานที่นั้นด้วยแล้วสติมันก็มาเองเพราะความระวังตัวใครจะไม่กลัวจะไม่เสียดายชีวิตไม่อะไรเสียดายชีวิตไม่หงุดหงิดชีวิตมีหรือนี่แม้ว่าธรรมจะมีคุณค่ามากในระยะที่จิตมีความมุ่งหวังในชีวิตซึ่งมีคุณค่ามากยิ่งกว่าธรรมอย่างนี้นี่ก็เป็นเรื่องของกิเลสอันหนึ่งแต่กิเลสประเภทนี้เป็นกิเลสที่ให้เกิดธรรมะได้คือให้เกิดความขยันหมั่นเพียรในการที่ประกอบความภาคเพียรเอาเป็นก็ตาเป็นก็เป็นตายก็ตายนั่นทีนี้มอบได้แล้วตายกับธรรมมีสติจะตั้งอยู่ตลอดเวลาเดินอยู่ในสถานที่ใดนั่งในสถานที่ใดเป็นกับตายไม่ต้องเอามายุ่งขอให้รู้เรื่องของจิตที่มันกระดิกตัวมาแสดงความหลอกลวงตนเองว่ามันปรุงเรื่องอะไรปรุงเรื่องเสือเรื่องช้างเรื่องอันตรายเรื่องงูเรื่องอะไรก็แล้วแต่มันปรุงขึ้นที่ตรงไหนปรุงขึ้นที่ใจตัวนี้เป็นตัวหลอกลวงนั่น จิตมันขยับเข้าไปตรงนี้ขยับเข้าไปตรงนี้ไอ้เรื่องว่าเสือว่าช้างที่เป็นอันตรายภายนอกมันเลยหายกังวลหายกังวลเพราะตัวนี้เป็นตัวก่อกวนตัวนี้เป็นตัวหลอกลวงก็มาจับจุดที่ตรงนี้ซึ่งเป็นตัวโจรผู้ร้ายยุ่ยแย่ก่อกวนตนตนได้เมื่อเห็นจุดสำคัญที่เป็นตัวก่อเหตุแล้วไอ้จุดนี้มันก็ระงับตัวลงได้เพราะอำนาจของสติอำนาจของปัญญาค้นคว้าหมอบเรื่องความกลัวเลยหายหมดมันจะไม่หายยังไงก็ปุ๊บไอ้ปรุงมันไม่ปรุงเนี่ยพอรู้ตัวของมันแล้ววันนี้ตัวเป็นอันตรายจริงอยู่ที่นี่ไม่ได้อยู่ที่กับสัตว์กับเสือกับช้างอะไรที่ไหนโน้นถึงคาจะตายอยู่ที่ไหนก็ตายคนเรามีปัจจัยทุกแห่งทุกหนทุกอิริยาบถไปหวั่นไปไหวอะไรกับเรื่องความเป็นความตายกิเลสที่มันครอบคุมในหัวใจนี้เป็นภัยสำคัญอยู่ตลอดเวลาทุกภพทุกชาติด้วยมีควรที่จะแก้ที่ตรงนี้เช่นความกลัวมันก็เป็นเรื่องกิเลสทั้งหนึ่งของชาติสติปัญญาหันเข้ามาที่นี่ย้อนเข้ามาที่นี่จิตมันก็สงบตัวลงไปเท่านั้นเมื่อจิตได้สงบตัวลงไปถึงจะคิดจะปรุงได้อยู่ก็ตามความกลัวไม่มีนี่เราเห็นคุณค่าเราเห็นผลประโยชน์จากสถานที่นี้ด้วยความเพียรอย่างนี้นะมันก็ยิ่งจะขยับเข้าไปเรื่อยๆเพื่อทำขั้นสูงต้องหาที่เด็ดที่เดียวเข้าไปเดิมดับเพื่อทำขั้นสูงยิ่งกว่านี้เข้าไปการประกอบความเพียรในที่ทับฐานเช่นนั้นมันเป็นผลประโยชน์เกิดผลได้เร็วยิ่งกว่าธรรมดาเมื่อเป็นเช่นนั้นทุนมีน้อยก็อยากจะได้กำไรมากๆได้ผลมากๆจะทำอย่างไรถึงจะเหมาะสมก็ต้องหาที่เช่นนั้นที่เรียกหมอบรุ่นเดิมบันเทิงอยู่กับอาสัตธรรมเห็นทั้งโทษทั้งคุณภายในจิตใจของตัวผู้หลอกลวงผู้ก่อกวนผู้ยุ่ยแย่ต่างๆให้เกิดความสะทกสะท้านหวั่นไหวให้เกิดความกลัวเป็นกลัวตายอะไรมันอยู่ในจิตใจรู้เรื่องของมันอยู่ที่นี่แล้วมันก็สงบไอ้เรื่องเหล่านี้สงบแล้วเขาเรียกว่าข้าศึกสงบใจก็เย็นสบายเอาเดินเสือจะกระหึ่มกระหึ่มอยู่ก็กระหึ่มเพียงเสียงอันหนึ่งเท่านั้นเขาก็ตายเสือก็มีปัจฉาเต็มตัวของมันเราก็มีปัจฉาเต็มตัวของเรากลัวอะไรกับสัตว์กับเสือที่เรียกกัดหัวต่อเวลาทำไมไม่กลัวนี่เอาตรงนี้บอกเวลาจะเอาจริงเอาจังถ้าหมุนจิ้วเกิดความกล้าหาญชาญชัยขึ้นมามันจะมีสักกี่ร้อยกี่พันตัวก็มาเถอะเสือเราก็เป็นสัตว์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันเหมือนสัตว์ทั้งหลายอย่างนั้นแหละไม่เห็นมีอะไรยิ่งใหญ่กว่ากันเนี่ยมันคิดไปอย่างนั้นมันรู้ไปอย่างนั้นเสียจิตก็เลยรื่นเริงบันเทิงสบายแล้วกิเลสค่อยหมดไปหมดไปอ้าวที่นี่ค้นทางด้านปัญญาเมื่อสิ่งกังวลภายนอกที่จิตไปเกี่ยวข้องนั้นมันระงับตัวลงมาระงับตัวลงไปเพราะไม่คิดไม่ยุ่งเนื่องจากสติปัญญาตีก้อนมันเข้ามาแล้วเราค้นวงภายในนี่อ้าวค้นลงไปเรื่องธาตุเรื่องขันธ์เรื่องอายตนะเอาหลักพระพุทธเจ้าเอาหลักสวดคาถาธรรมเข้าไปเป็นเครื่องพิสูจน์เป็นเครื่องยืนยันเป็นเครื่องเชื่อเป็นธรรมชาติที่ให้ความเชื่อถือได้ค้นลงไปท่านว่าอนิจจังอะไรเป็นอนิจจังดูให้มันเห็นชัดเจนตามความจริงที่พระองค์สอนไว้เป็นความจริงล้วนๆนั้นเวลานี้จิตของเรามันปลอมอันนี้เป็นอนิจจังมันก็ว่านิจจังอันนี้เป็นทุกขังมันก็ว่าสุขขังอันนี้เป็นอนัตตามันก็ว่าเป็นอัตตาอัตตัวตนอยู่นั่นแหละอะไรๆมันก็ไปกว้านมาเป็นตัวเป็นตนไปหมดนั้นก็ฝืนธรรมพระพุทธเจ้าเมื่อเข้าสู่ในที่ขับขันเช่นนั้นแล้วมันไม่ฝืนมันยอมเมื่อยอมพระพุทธเจ้าแล้วมันก็เห็นธรรมเท่านั้นแหละอย่างน้อยก็คือทำสมณธรรมคือความสงบเย็นใจยิ่งกว่านั้นก็คือความเฉลียวฉลาดทางด้านปัญญาแยกธาตุแยกขันเห็นอย่างกระจ่างเวลาเห็นชัดเจนแล้วก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรนี่พระพุทธเจ้าจับได้ชอบแล้วชอบจริงๆเปิดเผยอยู่ด้วยความจริงสอนด้วยความจริงสิ่งที่สอนนั้นก็มีเป็นความเปิดเผยตามธรรมชาติของตนไม่มีอะไรปิดบังลี้ลับนอกจากความโง่ซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสเท่านั้นปิดบังตัวเองไม่ให้สามารถที่จะรู้ความจริงที่เปิดเผยอยู่ตามหลักธรรมชาติของตนได้นั่นมันก็รู้เข้ามาเราให้ถือนี่แหละเป็นสนามรบเป็นสถานที่ทำงานที่เรียกว่ากรรมฐานกรรมฐานน่ะพิจารณาตรงนี้แหละมันติดที่ตรงนี้ไม่ติดอะไรแต่เป็นหลักสำคัญติดตรงนี้ก่อนคุณฟ้าดูถาดหนึ่งขันดูทุกแง่ทุกมุมแห่งอวัยวะเมื่อถึงการที่มันจะซึมซาบแล้วมันก็เหมือนไฟได้เชื้อมันต่อไปไหม้ลุกลามไปเรื่อยๆ นี่ถึงความรู้ขั้นปัญญาที่จะซึมซาบให้เห็นอวัยวะส่วนต่างๆซึ่งมีความเสมอกันมีความเหมือนกันนั้นก็เป็นอย่างนั้นมันแทงทะลุผุพองไปหมดหายสงสัยปล่อยวางได้ตามความจริงเบาหิวเลยการพิจารณาอย่างนั้นเนี่ยตัวจริงสำหรับตำราท่านสอนไว้มากน้อยเพียงใดจีคำพีสอนเข้ามาหาตัวจริงนี้ทั้งนั้นเป็นสมาธิเนี่ยอะไรเป็นสมาธิหนังสือไม่ได้เป็นสมาธิเป็นตัวหนังสือกิเลสหนังสือไม่ได้เป็นกิเลสใจของเราเป็นกิเลสเนี่ยปัญญาหนังสือไม่ได้เป็นปัญญาเป็นชื่อของปัญญาต่างหากเป็นชื่อของกิเลสเป็นชื่อของกองทุกข์ต่างหากตัวทุกข์จริงๆคือตัวของเราตัวกิเลสจริงๆคือใจของเราเนี่ยตัวปัญญาจริงๆอยู่ที่ใจของเราตำราท่านสอนชี้เข้ามาที่นี่ที่นี่ถึงว่าให้โอปนัญญิโกน้อมเข้ามาสู่ตัวของเราให้เห็นความจริงอยู่ในสถานที่นี้ความมืดนิดติดตามันก็ปิดอยู่ที่นี่การพิจารณาด้วยปัญญาก็เพื่อจะเปิดสิ่งที่ติดกำบังอันฝืนจากธรรมฝืนธรรมทั้งหลายนั้นให้ออกไปถึงความขั้นความจริงนี้จิตใจเราก็จะโล่งจะได้เห็นตามความจริงโลกวิถูรู้แจ้งโลกรู้แจ้งอะไรทำไมจะรู้แจ้งสิ่งติดบังอยู่ภายในธาตุในขันธ์ของเรานี้ก่อนอื่นถ้ามีอะไรจะรู้ต้องรู้ที่นี่ก่อนทุกข์ก็ปิดบังสมุทัยก็ปิดบังเนี่ยเมื่อเกิดทุกข์ขึ้นมาก็ทำที่ไหนก็ล้มเหลวไปหมดเนี่ยมันปิดบังมันทำลายธรรมของเราทั้งหมดวิริยะธรรมก็ถูกทำลายสติปัญญาธรรมก็ถูกทำลายขันติธรรมก็ถูกทำลายด้วยอำนาจแห่งทุกข์เนี่ยถ้าสติปัญญาไม่สามารถแก้กล้าไม่มีความอันหาจริงจะเปิดความทุกข์นี่เป็นของจริงขึ้นมาไม่ได้ทั้งๆที่ทุกข์นั้นเป็นของจริงอันหนึ่งแต่เราก็คว้าเอามาเป็นของปลอมเป็นฟืนเป็นไฟเผาจิตใจของเราจนแหลกเหลวไปได้หาความเพียรติดต่อกันไม่เลยเพราะทุกข์นี้เข้าไปทำลายนี่อะไรปิดบังจิตใจแต่ทุกข์นี่เองเป็นเครื่องปิดบังสมุทัยก็เหมือนกันคิดอะไรหลอกขึ้นมาตั้งแต่เรื่องปิดบังตั้งแต่เรื่องจอมปลอมทั้งนั้นเราก็เชื่อมไปโดยลำดับดับก็ยิ่งเพิ่มทุกข์ขึ้นมากมายก่ายกองต้องใช้สติปัญญาออกมาเปิดสิ่งเหล่านี้ให้เห็นตามความจริงของมันเมื่อสติปัญญาต่อเข้าไปถึงไหนรู้เข้าไปถึงไหนความปล่อยวางหรือความรู้แจ้งเห็นชัดมันจะปรากฏขึ้นมาเด่นขึ้นมาแล้วความปล่อยวางมันจะเป็นไปเองค่อยปล่อยวางไปเรื่อยๆทีนี้มันก็หมดปัญหาคำว่าธาตุว่าขันธ์เอ้ยพระพุทธเจ้าท่านสอนมาได้ 2,500 กว่าปีนี้ด้วนแล้วตั้งแต่เป็นความจริงตลอดมาจนกระทั่งปัจจุบันทำไมถึงมาเพิ่งทราบกันวันนี้รู้กันวันนี้ธาตุขันธ์มีมาตั้งแต่วันเกิดทำไมแต่ก่อนไม่เห็นกายของเราเป็นอนิจจังก็ไม่เห็นเป็นทุกขังก็ไม่เห็นเป็นอนัตตาก็ไม่เห็นเป็นอสุภะสุพังอะไรทั้งๆมันก็เป็นความจริงมันอยู่นั้นมันก็ไม่เห็นและทำไมเพิ่งมาเห็นกันวันนี้สิ่งเหล่านี้เพิ่งมีในวันนี้เท่านั้นเหรอมีมาตั้งแต่วันเกิดแต่เพราะความมืดที่ติดตามันบังอยู่ทั้งหมดอยู่กับตัวเราก็ไม่เห็นตัวเราอยู่กับนิจังก็ไม่เห็นนิจังอยู่กับทุกขังก็ไม่เห็นทุกขังอยู่กับอนัตตาก็ไม่เห็นอนัตตาแล้วจะเห็นธรรมคือความจริงแท้แน่นอนได้ที่ไหนเมื่อสติปัญญาอย่างวันนี้มันก็เปิดเผยออกไปเรื่อยๆไม่ต้องบอกเรื่องอุปทานจะขาดสะพานจะมากน้อยเพียงไรนั้นขึ้นอยู่กับสติปัญญาให้พิจารณาสติปัญญาหรือให้ผิดสติปัญญาขึ้นให้ดีเราอย่ากลัวจิตตายอย่ากลัวจิตชิบหายอย่ากลัวจิตล่มจมธรรมชาตินี้ไม่ล่มจมเพราะธรรมชาตินี้เท่านั้นที่จะพิจารณาสิ่งทั้งหลายสิ่งเหล่านั้นก็มาอาศัยธรรมชาตินี้อยู่ด้วยการไปถ้าเราหลงก็ถือว่าเป็นเราแล้วสิ่งนั้นก็เป็นภัยต่อเราได้ถ้าเรารู้โลกต่างอันต่างจริงอยู่อย่างสะดวกสบายในที่ตรงนี้นักรบต้องเป็นผู้กล้าหาญต่อความจริงให้เห็นความจริงจิตเป็นผู้ที่ชอบรู้ชอบเห็นมีนิสัยอยากรู้อยากเห็นอยู่ตลอดเวลาขอให้น้อมความอยากรู้อยากเห็นนั้นเข้ามาสู่สัจธรรมให้อยากรู้อยากเห็นสัจธรรมคือความจริงพระพุทธเจ้าสอนว่าจริงจริงแค่ไหนให้เห็นด้วยสติปัญญาตัวเองจะเป็นที่หายสงสัยว่าอ๋อพระพุทธเจ้าสอนว่าสัจธรรมเป็นความจริงจริงอย่างนี้อย่างที่เราเห็นปัจจุบันนี้ทุกข์ก็จริงอย่างนี้สมุทัยก็จริงอย่างนี้ปัญญาก็จริงอย่างนี้แน่ว่าไงจิตก็จริงอย่างนี้แน่เห็นได้ชัดหายสงสัยเรื่องพระพุทธเจ้าก็หายสงสัยเรื่องความภาคเพียรของพระพุทธเจ้าที่ทรงบำเพ็ญอย่างไรหายสงสัยอุบายวิธีต่างๆที่ทรงสอนไว้หายสงสัยไปทั้งหมดน่ะเมื่อถึงขั้นหายไปโดยลำดับ ้งกันพิจารณาขันของเราเอาให้ดีหินเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อได้แล้วเราจะนอนใจไม่ได้เอาลงให้เห็นเหตุเห็นผลกันจนกระทั่งสิ้นลมลมมันสิ้นไปจากตัวของเรานี้มันก็ไม่ทิพย์หายมันก็ไปเป็นลมตามเดิมมันผ่านจากเราไปต่างหากเนี่ยคำว่าเราเอาดินเอาน้ำเอาลมเอาไฟมาเป็นเราดินสลายลงไปจากคำว่าเรานี้ก็ไปเป็นดินน้ำสลายลงไปจากคำว่าเรานี้มันก็ไปเป็นน้ำไปเป็นลมไปเป็นไฟธรรมชาติคือใจนี้ก็เป็นใจแยกกันให้เห็นตามกำลังของจิตปัญญาของเราอย่าท้อถอยนี่แหละความช่วยตัวเองช่วยอย่างนี้ไม่มีผู้ใดที่จะสามารถจะช่วยเราได้ยิ่งถึงท่านจำเป็นจำใจท่านจนกรอบจนมุมจริงๆแล้วมีแต่นั่งดูกันเฉยๆนั่นแหละไม่มีใครที่จะช่วยเราได้ถ้าเราไม่รีบช่วยของเราด้วยสติปัญญาสตางค์เปลี่ยนเราเสียตั้งแต่บัดนี้จนเต็มที่พอใจเป็นที่แน่ใจไม่มีทางอื่นความต้องการเราไม่มีความหมายถ้าความเพียรไม่เป็นเครื่องสนับสนุนความเพียรจึงเป็นสิ่งสำคัญอดทนต่อความจริงอดทนต่อธรรมไม่เสียหายเราอดทนต่อสิ่งอื่นเราตรากตรำอะไรต่อสิ่งอื่นเราเคยตรากตรำมามากแล้วเราเคยทั้งว่าเราเคยแล้วสิ่งนี้ทำไมเราจะไม่สามารถพระพุทธเจ้าไม่ธรรมะพระพุทธเจ้ามันจะเพชฌฆาตพอจะฆ่าคนผู้มีความเพียรอันกล้าหาญให้ทิพย์ผาลายกวงไปนอกจากจะฆ่ากิเลสอาสวะซึ่งเป็นตัวฆ่าสิ่งที่ภายในจิตใจให้เราลุ่มหลงไปตามนี้เท่านั้นไม่มีอย่างอื่นให้พิจารณาลงให้เห็นชัดเจนดูให้ดีสิ่งเหล่านี้กับจิตมันสนิทกันมาเป็นเวลานานติดจมกันมาเป็นเวลานานจนแยกไม่ออกว่าอะไรเป็นเราอะไรเป็นธาตุเป็นขันธ์จึงรวมเอาหมดนี่ว่าเป็นเราทั้งที่มันไม่ใช่เราตามหลักความจริงของท่านของความรู้ที่ท่านผู้รู้ไปแล้วท่านเห็นกันอย่างนั้นความจริงจิตของเรามันฝืนอย่างนี้เพราะฉะนั้นเรื่องทุกข์มันจึงแทรกเข้ามาตามความฝืนซึ่งเป็นความผิดนั้นให้เราได้รับความลำบากอยู่เสมอถ้าเดินตามหลักความจริงที่พระเจ้าทรงสอนไว้ดังนี้และรู้ตามนี้แล้วจะไม่มีอะไรเป็นปัญหาธาตุก็ธาตุขันธ์ก็ขันธ์ให้ชื่อว่ายังไงก็เธอเขาก็เป็นสภาพของเขานั่นแหละเราผู้ให้ชื่อเขาว่านี่เป็นธาตุนั่นเป็นขันธ์นี่เป็นรูปนั่นเป็นเวทนานั่นเป็นสัญญานี่เป็นสังขารนี่เป็นวิญญาณขอให้ปัญญามันรู้ทั่วถึงเท่านั้นแหละมันก็หมดสมมุติไปเองสิ่งเหล่านี้ไม่ไปสมมุติมันเป็นอาการอันหนึ่งเท่านั้นที่จิตแยกออกไปทราบจิตแยกออกไปให้ความหมายต่างๆเมื่อทราบความหมายจิตก็อย่างเดียวเท่านั้นสิ่งทั้งหลายนั้นมันก็เป็นความจริงของมันล้วนๆจิตก็เป็นความจริงของตนล้วนๆแล้วไม่คลาดเคล้ากันคือน้าเห็นชัดดังนี้เห็นสิ่งนั้นแล้วก็ค้นลงไปมันอะไรจิตตรงนี้มันทำไมมันขยันนักเรื่องเกิดเรื่องตายทั้งที่โลกก็กลัวกันนักหนาเราเองก็กลัวเรื่องความตายแต่ทำไมความเกิดนี่จึงขยันนักตายแล้วปั๊บเกิดปุ๊บเกิดปุ๊บก็แบกเอาทุกปุ๊บพร้อมกันทำไมจึงขยันนักพิจารณาให้มันเห็นมันเกิดขึ้นไปจากเรื่องอะไรถ้าให้เกิดถ้าไม่ใช่จากจิตซึ่งเป็นมีเชื่อสำคัญแต่นี่ภายในนี้จะเป็นอะไรพาให้เกิดพาให้เป็นทุกข์เกิดเป็นบ่อเกิดแห่งทุกข์นั่นพิจารณาลงไปค้นลงไปอ้าวอะไรจะชิบหายให้เห็นให้รู้เพราะเราต้องการหาความจริงนี่อะไรจะชิบหายไปให้มันรู้ด้วยปัญญาของเรารู้ด้วยจิตของเราอะไรไม่ชิบหายก็ให้รู้ด้วยจิตของเราอีกนั่นแหละจะหมดปัญหาที่จุดนั้นปัญหาใหญ่อยู่ที่จิตกว้านอะไรๆเข้ามารวมไว้ในตัวหมดกว้านเอาไปข้างนอกแต่กว้านข้างนอกเข้ามาพอถูกตัดด้วยสติปัญญาแล้วก็หดตัวเข้าไปอยู่ภายในไปหลบซ่อนอยู่ภายในจิตนั้นจิตก็ถือนี่เป็นตนอีกเนี่ยก็หลงอีกเพราะนั้นจึงต้องใช้ปัญญาพิจารณาเข้าไปฟันเข้าไปฟาดเข้าไปแหลกละเอียดไปตามๆกันหมดอะไรที่ไม่ใช่ของจริงในหลักธรรมชาติซึ่งมีอยู่ภายในจิตแล้วมันจะสลายตัวมันไปอันใดเป็นธรรมชาติของตัวเองแล้วจะไม่มีสลายเช่นความรู้เมื่อแยกสิ่งที่แปลกปลอมสิ่งที่แทรกซึมลายออกหมดแล้ว จิตก็เลยเป็นจิตล้วนๆเป็นความบริสุทธิ์ที่หายไปไหนความบริสุทธิ์นี่เราลองค้นหาดูที่ป่าช่างความบริสุทธิ์ป่าช่างจิตนี่ไม่มีให้ปรากฏยิ่งชำระสิ่งที่จอมปลอมให้พาให้ไปเที่ยวเกิดนั่นถือร่างนี้ร่างนั้นออกหมดแล้วยิ่งเป็นความเด่นชัดที่แล้วท่านมาทำประเสริฐประเสริฐที่ตรงนี้คุณแต่ก่อนคุณนี่แหละเป็นตัวสำคัญล้อตัวเองอยู่ตลอดเวลาสิ่งที่พาให้หลอกมันอยู่ในจิตจิตยิ่งกินเป็นเหมือนถูกฟุตบอลนั่นแหละถูกเตะกิ้งไปกิ้งมาอย่างนั้นนี่เลยทั้งนั้นมันเตะมันฟันขาเหลี่ยมมันแหลกที่ทำไม่เตะฟันด้วยปัญญาของเราสติของเรามันแหลกหมดมันกงแนวมันผ่านเที่ยงจะถามที่ไหนดีพอถึงจุดที่เที่ยงคือไม่มีอะไรที่จะเข้ามาแทรกสิงได้แล้วมันก็ไม่เอ็นไม่เอียงเสมอตัวนั่นแหละสันติโกรู้กันตรงนี้เป็นสติเป็นสันติโกอันเป็นภูมิปัจจตังเวทิสบูวินยูหิท่านก็รู้ทั้งหลายรู้จำพอตนรู้ที่ตรงนี้เป็นจุดสุดท้ายรู้ที่ตรงนี้และเรื่องก็หมดที่ตรงนี้เรื่องป่าช้าทั้งหลายเป็นความเกิดความตายมาเท่าไหร่เท่าไหร่แล้วมาดับกันที่ตรงนี้นี่เรียกว่างานล้างป่าช้าคืองานกรรมฐานอย่างงานล้างป่าช้าของกรมล้างที่ตรงนี้พบน้อยพบใหญ่อะไรออกให้หมดให้มีอะไรเหลือเหตุผลที่เกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติตั้งแต่ขั้นเริ่มแรกเข้าอยู่ในป่าในเขาเข้าการฝึกฝนทรมานตัวเองไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่ใดๆที่พระเจ้าทรงสั่งสอนพระสงฆ์สาวกให้ไปเที่ยวกรรมฐานไปเที่ยวแบบนี้แหละที่นี่คำว่ากรรมฐานนี่ก็มีอยู่กับทุกคนไม่ว่านักบวชไม่ว่าฆราวาสกรรมฐานคืออะไรเจสาลุมานะขาทันตาตะโจนั่นท่านจะก็จะปัญจกกรรมฐานแต่ว่ากรรมฐานมีหนังเป็นที่5เป็นคำว่า5มันก็มีอยู่กับทุกคนนี่ไม่ว่าจะพระจะเนรพิจารณาตรงนี้มันก็เรียกว่าพิจารณากรรมฐานเที่ยวอยู่ตรงนี้ก็เรียกว่าเที่ยวกรรมฐานหลงก็หลงอันนี้พิจารณานี้รู้แล้วก็รู้กรรมฐานถอดถอนกรรมฐานถอดถอนพบถอดถอนชาติหรือว่าสังขารหรือที่ตรงนี้ดวงเข้าไปก็ไปหรือที่จิตใจก็หมดปัญหาที่ตรงนั้นนั่นแหละกรรมฐานสมบูรณ์แล้วผู้จิตตังพรหมจรรย์ยังเสร็จคือพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วจบที่ตรงนี้จบทุกสิ่งทุกอย่างศาสนาลงที่จุดนี้เมื่อถึงจุดนี้แล้วพระพุทธเจ้าไม่ทรงสอนอะไรต่อไปอีกเพราะศาสนาศาสนาธรรมมุ่งถึงจุดนี้คือมุ่งล้างป่าช้าของสัตว์ที่ตรงนี้เมื่อถึงจุดนี้แล้วก็เป็นอนหมดปัญหาสาวกจะอยู่ด้วยกันเป็นกี่ร้อยกี่พันองค์ก็ตามท่านจะไม่มีอะไรสอนกันให้เพื่อการบำรุงอย่างนั้นบำรุงนี้น่าจะลุมล้อมพระพุทธเจ้าอยู่ก็ตามพระองค์ก็ไม่ทรงสอนเพื่อการละกิเลสเพราะได้ละกันหมดทุกสิ่งทุกอย่างดังที่พระโอวาทปฏิโมกข์ในมาฆบูชาดังที่เทศเมื่อคืนนี้ธรรมปาวัสสะอาการนังกุตระสู้กับสัมปราชิตะประโยชน์ปัญญาในทางบุทานาสาสนังนะท่านประกาศหรือว่าท่านแสดงเป็นสัมโมทิยคาถาเครื่องรื่นเริงสำหรับสาวกเท่านั้นไม่ได้แสดงเพื่อให้สาวกละถอนอะไรทั้งหมดเพราะบรรดาสาวกเหล่านั้นล้วนแล้วตั้งแต่เป็นพระอรหันต์เป็นผู้สิ้นกิเลสอาสวะหมดโดยประการทั้งปวงการทำบาปก็มีความฉลาดก็ถึงพร้อมจิตก็จนกระทั่งถึงขั้นบริสุทธิ์หมดจดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วถูกต้องตามหลักว่าเอตังพุทธานุสาสนังที่เป็นคำสอนของพระพุทธองค์แล้วท่านไม่สอนเพื่อละกิเลสอันใดอีกต่อไปเลยพระอรหันต์ท่านอยู่เท่าไรท่านเป็นสะดวกสบายทั้งหมดท่านไม่มีอะไรกระทบกระเทือนตนและผู้อื่นเพราะเป็นความบริสุทธิ์ล้วนแล้วแต่พวกเรามีกิเลสอยู่ภายในไม่ทะเลาะคนอื่นแต่ทะเลาะกับตัวเองยุ่งกับตัวเองออกจะยุ่งตัวเองก็เอาเรื่องยุ่งตัวเองไปยุ่งคนอื่นอีกละหมาดไปหมดขี้โลภขี้โกรธขี้หลงเอาไปป้ายไปทาคนนั้นทาคนนี้แหลกเหลวไปหมดร้อนโกรธอุณหภูมิวุ่นไปหมดเลยเป็นสภามวยขึ้นมาในวัดในว่าอันนี้ก็หน้ามาใส่กองก็เพราะอันนี้ทรงของสกปรกมีภายในจิตใจนี้เอง ถ้าหมดมีแล้วมันก็หมดปัญหาเอาละการแสดงธรรมก็เห็นสมควร